Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Naxçıvanda türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının görüşü başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül ilə görüşüb. Günün sonunda İrlandiyada keçirilmiş referendumun nəticələri açıqlanmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Naxçıvanda türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının 9-cu zirvə toplantısı keçirilir. Görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qırğızıstan Prezidenti Qurbanbek Bakiyev və Türkmənistanın baş naziri müavini Xıdır Saparlıyev iştirak edir. Prezident İlham Əliyev görüşün açılışında 1992-ci ildə keçirilmiş ilk görüşdən sonra ötən 17 il ərzində türk dilli ölkələr arasında münasibətlər və işbirliyinin möhkəmlənməsində əsaslı köklü dəyişikliklər olduğunu deyib. İlk zirvə görüşü 1992-ci ildə Ankara'da, sonraki toplantılar 1994-cü ildə İstanbul'da, 1995-ci ildə Bişkekdə, 1996-cı ildə Daşkənddə, 1998-ci ildə Astanada, 2000-ci ildə Bakıda, 2001-ci ildə İstanbul'da və 2006-cı ildə Antalya'da keçirilib. Görüş çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə Prezidenti arasında görüş olub. İlham Əliyev ilə Abdullah Gül qarşılıqlı münasibətlər və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləyiblər. Azərbaycanın Mətbuat Şurası jurnalistlərin nəqliyyatda güzəşli gedişini müzakirə eləyəcək. Şuranın sədri Əflatun Amaşov deyib ki, hazırda məsələnin həlli ilə bağlı müvafiq qurumlarla müzakirələr, məsləhətləşmələr aparılır. O, məsələnin həllinə mane olan bir sıra əngəllər olduğunu qeyd edib. Əsas problem isə ölkədə fəaliyyət göstərən jurnalistlərin sayının dəqiq bəlli olmamasıdır. Əflatun Amaşov hesab edir ki, bunun əsas səbəbi kütləvi informasiya vasitələrinin əksəriyyətində əməkdaşlarla müqavilələrin olmamasıdır. Əflatun Amaşov deyir ki, jurnalistlər daim hərəkətdə olan peşə sahibləridir və onların əməklərinin o qədər də yüksək olmadığını nəzərə alaraq müəyyən güzəşlərin tədbiqi zəruridir. Mətbuat Şurası nə qədər jurnalistə vəsiqə verilməsini dəqiqləşdirdikdən sonra müvafiq qurumlarla, güzəşlərlə bağlı danışıqlar aparacaq. Tərtərin Həsənqaya kəndində 4 mina aşkar edilib. Rayon Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi İlqar Musayevin ayinəsə verdiyi məlumata görə onlardan ikisi tank əleyhinə minadır və onları çayk işğal altında olan ərazilərdən gətirib. Mərmilərdən ikisi isə Həsənqaya kənd məktəbinin həyətindən tapılıb, onlardan biri top, o biri isə qrad mərmisidir. Onları şagirdlər tapıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına daxil olan ölkələr Qazaxıstanın cənubunda ilk hərbi təlimə başlayıb. 2 həftə sürəcək hərbi təlimdə Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Ermənistan iştirak edir. Rusiya Qaradənizdə Abxaziya gedən gəmiləri qorumaq fikrindədir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Suxumidə deyib. O naziri qeyd edib ki, o Abxaziya rəhbərliyi ilə Gürcüstandan gələn təxribatın qarşısını almaq üçün gəmilərin müşayiət olunmasının mümkünlüyünü müzakirə edib. Abxaziya rəhbərliyinin məlumatına görə Gürcüstan il ərzində 20-dən artıq gəmi tutub. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb. İrlandiyada Lissabon razılaşması ilə bağlı referendum sona yetib. İlkin qeyri-rəsmi məlumatlara görə razılaşmanın tərəfdarları daha çoxdur. Rəsmi nəticələr günün sonunda bəlli olmalıdır. Avropa Birliyinin rəhbər qurumlarında islahatlar aparılması ilə bağlı səs vermə İrlandiyada ikinci dəfədir keçirilir. İrlandiyalılar ötən il Lissabon razılaşmasını rədd eləmişdilər. Bundan sonra Avropa Birliyi ölkənin hərbi neytrallığı, qanunvericilik və vergi sahəsində müstəqilliyinə təminat verdi. Pakistanın şimal-qərbində aparılmış əməliyyat zamanı 27 yaraqlı öldürülüb. Yerli komandanlığın məlumatına görə həmçinin dünən Haybir rayonunda yaraqlara məxsus 2 düşərgə dağıdılıb. Yaraqlılar vaxtaşırı Əfqanistandakı NATO qüvvələrinə yük aparan maşın kərvanlarına hücum elədiyinə görə hökumət qoşunları regionda talibançılara qarşı yeni hərbi əməliyyata başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hoş
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Balaca-balaca uşaqlar, onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərini göstərməyə taxtiniz döyüblər bunları.
7 ildir biz burada yaşayırıq, 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də düşməmişəm.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçırsın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının Lalkar Uşaqlar üçün məktəblərinin birində şagirdlər döyülür, söylür. Bu iddia ilə paytaxt sakini Sadiq Musayev qaynar xəttə üst tutub. O, Lalkar olan iki oğluna məktəbdə işgəncə verildiyini deyir.
Orada baş verən uşaq döymələri və s. olan qanunvericiliklər, mənimsəmənilərlə əlaqədar mən artıq bu işgəncələr uşaqlarımızı döymək, İfrat dərəcəyə çatdığı üçün müraciət edirəm bütün adiyyatı orqanlara. Bununla da əlaqədar mənim uşaqlarımı məktəbdən çıxartdılar.
Onun qaynar xəttə söylədikləri ilə bağlı daha ətraflı tanış olmaq üçün Sadiq Musayevin özü ilə əlaqə saxladıq. Dinləyicimizin sözlərinə görə 1998 və 1999 təvəllüdlü iki oğlu 2005-ci ildə lalkar uşaqlar üçün nəzərdə tutulan məktəbə gediblər. Ancaq burada uşaqlar incidildiyi üçün valideyni məktəbi dəyişdirir. 3 saylı internat məktəbində isə Sadiq Musayevlə rəhbərliyi arasında konflikt yaranır. Dinləyicimiz iddia edir ki, məktəb rəhbərliyi ondan rüşvət istədiyi üçün prokurorluğa müraciət edir. Səbəb bu olur, ya başqa, amma nəticədə direktor işdən çıxarılır. Amma Sadiq Musayev deyir ki, onun problemi həll olunmur. Yəni, yeni rəhbərlik də uşaqlarla sərt davranışa üstünlük verir.
2007-ci ildə dedi ki, uşaqlar döyüləcək də, söyləcək də, burada nə olur bir dənə də şikayət edəsiniz, sizin mən başsız oyun getirəm, çünki sizin şahidiniz yoxdur. Bizim isə şahidimiz çoxdur, bu deyil. Biz də o mümanla çalışdıq ki, uşaqlarının təhsil olsun, dözdük, gəldi çatdı dözülməz vəziyyətə. 2009-cu ilin dekabrın axırına yaxın uşaqlar başladı daha tez döyülməyə, tez. Və dedilər ki, məktəbə gətirmir uşaqları. Bu da ona görədir ki, orada komissiya var idi. Mən isə burada olanları komissiya olmuşsa deməli idim yerində araşdırması üçün. Bunlar da bunu hiss elədiklərinə görə uşaqlarımı mənim məktəbdən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Aprelin 4-də axırıncı dəfə yenə döydülər. Bundan qabaq uşağın üzünə tükürdülər, yenə döyürdülər, gözümün qabağında az qaldı, bir dəfə döyüşdülər, mən gələndə pus gördülər, dayandılar. Mən aprelin 9-da mənim uşağımı döydülər, şirr elədilər. Gələndə dalıcam danışa bilmirdi uşaq, mənə dedik, gəl, gedək. Koridorla getdi, mənə iki dənə xanımı göstərdi ki, bunlar döyüb. 9-da araşdırdı, bunlar boynunu almadılar. Ayın 10-da səhər məktəbi biz gələndə xahiş elədi tərcüməçilərdən, müəllimin tərbiyəçilərindən və dil müəllimlərindən uşağımın diliyini tərcümə eləsinlər bizə. Və bizə tərcümə elədilər. Tərcümə eləyəndə mən də bildirdim ki, bunlar rəsmi olsun, sabahları bunları təzik edəndə öz bu hadisələri dammamalarına görə mən bunları qeyd eləyirdim. Mən də bunların hamısını çəkilişə elədim diktafona, telefona. Özləri də tarixi dedilər hər bir şey və uşaqların bu döymə faktını deyəndə mənə o birisi uşaqlar yoxdur, çünki valideynlərə gec gəlir, bəzən ki, bəlkə yoxdur orada. Onlar gördü də kimisə valideyni maraqlanır, balaca-balaca uşaqlar şəkillərini göstərə bilərəm, o digər uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərin göstərməyə. Taxtinəniz
böyüklər bunları. 3 saylı lalkar uşaqlar üçün məktəbin direktoru Bahar Kərimova isə deyilənləri təksib edir. Deyir ki, əksinə, Sadiq Musayev bir valideyn kimi müəllimləri təngə gətirib onları şantaj edir. Uşaqlara isə barmaqlarının ucu ilə də toxunmurlar. Bahar Kərimova deyir.
Dəqiqə, onun hansı müdiriyyət yanı o cür səviyyəsiz danışa bilər? Birinci, o dediyi sözlərin heç bir həqiqətə uyğun deyil. Yəni, öz təsdiqini tapmayan bir yanlış ifadələr də verir. Yəni, bu haqda polis bölməsinə, yəni bu haqda məhkəməyə müraciət eləyibdir. Heç bir fakt əsas olmadığına görə, yəni bunlar hamısı rədd edilibdir.
Bəs o valideynlə...
Yəni, böhtən xarakter danışmaq deyir.
Valideynlə aramızdakı münaqişə nə ilə bağlıdır?
Yox, bizdə elə bir münaqişə yoxdur. Bu valideyn elə bil həmişə pis çıxmasın. Bu məktəbdə tək bu valideyn deyil ki, 300-dən çox bizdə valideyn var. Yəni, indiyə qədər bir dəfə bizim məktəbdən elə bir hansı bir təşkilat amma, hansısa bir rəhbərliyə mi, təhsil nazirliyə mi şikayət daxil olmamışdır. Bu özü valideyn, özü ideali valideyn de. Ömür boyu, yəni bu həmişə köhnə müdiriyyətdən də, indi mən gəlmişəm mənim özümdən də, yəni bu adam narazıdır. Yəni bütün kollektivdən narazıdır. Yəni bütün kollektiv də bu məsələyə öz etirazını bildiribdir ki, bizi dəfələrlə şantaj elədiyinə görə, yəni bu valideyn haqqında ya tədbir görürsün, ya məhkəməyə verilsin ki, biz daha bu valideyn əlinə bezmişik. Yəni, ya bu adam gözdən atır, şər atır. Bu bir dənə fakt olsun əsasında ki, bu uşağı döyülüb, gəlsin ekspertdən bizə bir kağız gəlsin ki, nə vaxtsa bu uşağı döyülüb. Olmayan bir yalan bir ifadəyə görə özü məsuliyyət daşımalıdır bu valideyn.
Onun uşaqlarını siz məktəbdən çıxartmısınızmı?
O özü, bilmən, bilirsiniz, bilmirsiniz, yəqin özü deyib. Özü də nazirliyə müraciət ərizəsi imzalamışdır nazirimizin adına. Yəni, bunun əsasında biz də lazımı tədbirləri görmüşük, bəli. Halbuki əvvəl də bunun uşağı başqa bir məktəbdə oxuyub, yəni bu narazı olduğuna görə digər məktəbə köçürülübdür. Yəni, burada 300-dən artıq valideyn var. Nə oldu, bir nəfər, yəni bu, hamı razı qaldı, bir dənə bu valideyni imeyini görə bunun uşaqları döyülür, təzliqə məruz qalır. Yəni, inandırıcı bir fakt yoxdur bu adam əlində bir əsas.
Bahar xanım, Bahar xanım, bir balaca biraz burada, yəni hər bir valideyn əksinə uşağı oxuduğu yerdə istəyər ki, daha yaxşı bir vəziyyət olsun ki, əksinə uşaq problemlə üzləşməsin. Çünki valideyn-müəllim münaqişəsi müəllim-uşaq münasibətlərinə toxuna bilər. Yəni valideyn-müəllim valideynlə pis olanda onun uşağı qoyub gedir. Uşağını etibar eləyir o müəllimə, o məktəbə. Düzdürmü? Yəni nəyə görə bu valideyn sizlə bax belə bir vəziyyətə düşsün, belə bir deyək ki, münaqişə yaransın aranızda? Yox, niyə?
Özü şantajçı valideyn isə bu ona.
Şantaj edib sizdən nə tələb eləyir?
Yaşantı köhnə müdriyyətdən eşitdiyimə görə, yəni deyilənlərə görə bu pul təklif eləyib ki, yəni tələb eləyib ki, mənə pul ver, mən nə bilim, bəzi şeyləri deməyəm. Bilmirəm, bu köhnə haqqı hesabı nə olursa mən o... Bu adam əsasız faktlarla dəfələrlə, yəni ora-bura şikayət ərizəsi eləyir.
Yox, mən indi başa düşmürəm, bu məktəbdə müəllim maaşından nə pul istəyəcək? Yox, məktəbin
yoxdur ki, hansısa bir şagirdə əl qalxısın. Yəni, indiyə qədər heç bir bizdən fakt, heç bir tərəfə getməyib şikayət ərizəsi ki, hansısa bir valideynin şagirdi burada təzyiqə məruz qalır, döyülür. Yəni, belə bir fakt yoxdur, heç vaxt aşkar olmuyub. Yəni, əksinə, müəllimlər hamısı ehtiraz eləyir ki, biz bezmişik bu valideynlərlə. Biz istəmirik ki, bu valideyn şantaj eləyir bizi ki, yalanan göz biz bunun uşağın dərs vaxtı döyürük. Axı o bir, doğrudan bir tutarlı fakt yoxdur. Gəlsin bir dənə fakt qoysun bizim qabağımıza ki, bax uşağı döyülübdür, bu da mənim əlimdə ekspertin cavabı, bu da bu. Niyə yoxdur fakt onda?
O uşaqlar necə oxuyur məktəbdə?
Hansı uşaqlar? Onun öz uşaqları.
Aha.
Uşaqların biri yaxşı oxuyur, biri yaxşı oxumur. Yəni uşaqların biri necə deyim, nisbətən sakitdir, o birisi uşaq çox narahat uşaqdır. Ayda orada qalır yazıq müəllim. İnansız dərs vaxtı bütün valideynə şikayət edir ki, həmin valideynin özündə problem yaranır. Yəni, tutalım, gəl, görür ki, uşaq paridordadır. Bu insan həmin uşağın vaxtı-vaxtında müalicə elətdirməlidir. Valideynə biz onu başa sala bilmirik. Əksinə, bizdən elə danışır ki, biz bu qabağında boşluyuq.
Bayxan, indi sizdə əmirdə nə yazılıb? Bu uşaqların valideynin ərizəsinə görə məktəbdən çıxarılması, yoxsa uşaqların hansısa xəstə olması ilə bağlı?
Yox, yox. Yalnız ərizəsini istinad edərək biz onu əsas tutmuşuq.
Sadiq Musayev uşaqların döyülməsi ilə bağlı bu il məhkəməyə müraciət edib, amma məhkəmə qərarında bu iddia öz sübutunu tapmamış sayılıb. Sadiq Musayev isə iddia edir ki, məhkəmə prosesi ədalətli aparılmayıb, uşaqlar məhkəməyə çağırılmayıblar. Deyir ki, onun hüquqlarını qorumaq istəməsi nəticəsində məktəb rəhbərliyi uşaqları məktəbdən çıxarmaq istəyir. Ona təzyiq göstərirlər ki, bunun üçün ərizə yazsın. O isə uşaqların qiymət kitabçasını, uşaqlar məktəbdən çıxarılıbsa, əmrin sürətini istəyir.
Demək, sənəd aldılar ki, mənim hər iki uşağım əqli və ruhu inkişafdan geri qalmışdır. Həm də aqressivdirlər. Həkim komissiyası keçirilmiş 07.04.2009-cu il 17.01 nömrəli həkim komissiyasının aktı ilə. Mənim də indi deyirəm ki, heç bir şey. Məni başqa məktəbə keçirə bilərsiniz. Mən də müraciət edirəm ki, mənim uşaqlarımı əmrlə məktəbdən çıxartdıqlarına görə sizdən xahiş edirəm ki, heç olmasa başqa məktəbdə təhsil alsın ki, mənə hüquqlarımı qoruyanızdan uşaqlar bayırda qalmasın. Bu barədə ərizə yazıldı və mən ümumiyyətlə onunla paralel tələb elədim sənədlər. Həmin o akt, həkim aktı, o aktı tələb elədim və tələb elədim orada oxuduqları zamanı, o qiymət cədvəlləri var, ona biz tabir deyirik el arasında. Hansında ki, valideyn qol dikir hər dərsinin axırında. Həmin o aktar mənim imzam olan o qiymət cədvəllərini verir, harada ki, o başı xarab dediyimiz uşaqlar əlaçı oxuyurlar. Ondan sabahı sinif rəhbərinin xasiyyətnaməsi uşaqların barəsində verir.
Məktəbin direktoru Bahar Kərmova isə deyir ki, Sadiq Musayev uşaqların məktəbini dəyişmək üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət edib. Onun bu müraciət əsasında da uşaqların başqa məktəbə göndərilməsi ilə bağlı əmr hazırlayıblar. O məktəbə ki, Sadiq Musayev uşaqlarını oradan məhz şagirdlərlə sərt davranış səbəbi ilə çıxarmışdı. Tərəflərin qarşılıqlı ittihamlarını eşitdik. Təhsil Nazirliyinin məsul işçisi Əlvan Seyidov da deyir ki, valideyn Musayevin bu ittihamlarından xəbərdardılar. O, özü könüllü uşaqların məktəbini dəyişməklə bağlı nazirə ərizə yazıb.
Ərizəsinə əsasən bir üç nömrəli çar məktəbindən bir nömrəli çar məktəbinə köçürülüb gəlib sənədi götürmədiyinə görə ərizəsinə əsasən həmin məktəbin direktoru poçt vasitəsilə göndərib bir nömrəli də alıb və uşağı bu günə kimi gətirib məktəbə çıxartmır. O ki, qaldı onun şikayəti ilə ona qədər verib məhkəməyə, məhkəmə də onun şikayətini rədd edib, sonra verib apellyasiya məhkəməsi, həmin məhkəmənin qərarları da bizim Arın müəllimdədir.
Yəni, bax indi bu nə məsələdir, o valideyn niyə məktəbdən belə konfliktlə yanaşır məktəbə?
İndi o məktəbin direktorundan, zalçından, mavindən, hamısından şikayət edir ki, mənim uşağımı incidirlər falan edirlər. Və bizdə birisi də bu uşağı döymə əzad məsələsinə lap inzibatı qayda polis baxıb, Nizami rayon polis idarəsində o işə baxıb və polis idarəsində rədd edib, verib məhkəməyə, məhkəmə də onun iddiasını rədd edib, qərarlar da azadlar, hamısı Arın müəllimdədir bizim rəisdə. Uşaq bu saat bir nömrəldədir, sinifdədir, ondan sonra sinif ayrılıb, müəllim təyin olub, təcrübəli müəllim özü nəzarətə götürülüb ki, bu uşağa çox diqqətli olsunlar, uşağın da aparıb o məktəbə vermir.
Anadan gəlmə danışmaq və eşitmək qabiliyyətini itirmiş iki az yaşlının hansısa səbəblər ucubatından təhsilsiz qalma təhlükəsi ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinə də məlumat verdik. Komitənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Emil Kərimov bildirdi ki, valideyn Musayev onlara rəsmi müraciət etsin və bu məsələ araşdırılsın.
Nə problem var, hamısı aydın şəkildə aydınlaşdırılıb, bizə izah eləsin. Çünki Dövlət Komitəsi olaraq biz sırf rəsmi cavab veririk. Sırf bizə rəsmi olaraq müraciət eləsin, o həmin o problemlə barədə bizə komitədə belə bir problemlə bağlı ya bir işçi qrupu kimi deyək, ya nəzarət kimi, ya ümumi həmin məktəb kimi tabiətliyindədir, ya da kimdirsə belə bir şikayət eləyən adam. Lab, o onunla bir yerdə baxış keçirilə bilər, problem yoxdur. Amma bizə rəsmi olaraq müraciət edir.
Musayev qardaşlarının üzləşdiyi problemlə bağlı Uşaq Hüquqları üzrə Qeyri Talyansının rəhbəri Nabil Seyidovla da əlaqə saxladıq. Nabil Seyidov təklif elədi ki, problemlə yaxından tanış olmaq üçün Sadiq Musayevlə görüşmələri lazımdır və onların hüquqşünasları zorakılıq faktlarını araşdıra bilərlər.
Burada siz mənim nömrəmi verə bilərsiniz həmin valideynə ki, əlaqə saxlasın.
Aha.
Biz danışıq köməklik göstərək. Yəni, bəncə problem olmamalıdır.
Ümumiyyətlə, bax, belə halda bunun bir bu döyülməni təsdiq eləmək, sübut eləmək, ondan sonra...
Mümkündür, əlbəttə ki.
Nə cür mümkündür? Çünki uşaqlar danışmır və bu yəqin...
Yox, fərqi nədir ki, orada xüsusi deməli, dili bilən mütəxəssislər var.
Aha.
Onların vasitəsilə surdu periodudur da.
Aha.
Onların vasitəsilə uşaqların dediklərini çatdırmaq olur. Problem yoxdur. Sadəcə olaraq həmin valideyn gərək özü birbaşa getməyən və həmin valideynə biraz çətindir. O gərək hüquqşünas vasitəsilə. Onun üçün də bizim klinika var. O klinikaya müraciət etsəydi, onlar məhkəmənin də hər şeydə bütün sübutları da, tibbi ekspertizada hamısını özləri eləyəcəkdilər. Yəni orada bir problem yoxdur.
Bu əhvalatın sonu nə ilə bitəcək? Qardaşlar məktəbə gedə biləcəklərmi? Bu barədə gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Hündür mərtəbəli evin yuxarı mərtəbəsində yaşayasan, lift işləməyə. Necə olar? İndi bunu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajında biləcək.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də düşməmişəm. 6 operasiya keçirmişəm. Heç olmasa həkim deyir ki, ayda bir dəfə, iki dəfə çıx sinirri bozduq. Onu mən görmürəm.
İkinci qrup əlil 73 yaşlı Rəna Əhmədova Əhmədli qəsəbəsi Sarayeva küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokunun 9-cu mərtəbəsində yaşayır. Blokda nə az, nə çox, düz 14 ildir ki, lift işləmir. Deyir ki, halı xarab olanda dadına həkim də çata bilmir. Təcili yardım həkimləri də liftin işləməməsindən çoxdan xəbərdardırlar. Bu səbəbdən də blokun həndəvərinə belə yaxın düşmürlər. 73 yaşlı qadının köməyinə öz məsləhətlərini yalnız telefon vasitəsilə verməklə kifayətlənən sahə həkimi çatır.
Telefonla əlaqə saxlayırıq ki, mən nə eləməliyəm, hansı dərmanlar lazımdır.
5-ci blokun digər sakini Elxan Kərimli deyir ki, bu blokda yaşayanlar əsasən qocalar və imkansızlardır. Liftin işləməməsi təkcə son 2 ildə bir neçə ailəni gözü yaşlı qoyub. Belə ki, 9-cu mərtəbədə yaşayan İbrahim İbrahimov, 7-ci mərtəbədə yaşayan Akif Əliyev, 5-ci mərtəbədə yaşayan Şirinbala Səmədov və sonuncunun qardaşı Faiq Səmədov canını elə bu pləkənlərdəcə tapşırıb.
Gözümüzün qabağında bir nəfər elə pləkənlərdə dünyasını dəyişib, 5-ci mərtəbədəki. Bu 7-ci mərtəbədə o da davlensi qalxmışdı, qalxa bilmirdi, dedilər keçindi bizim blokda. Akif müəllim. Pilləkənlərə qalxdı, Davlensi qalxdı, riski uzatdılar onu. Skoru gələn kimi keçindi.
Bina sakini Rıza İbrahimov atası İbrahim İbrahimovun ürək çatışmazlığından pilləkənlərdə keçinməsini təsdiqləsə də, bu mövzuda danışmağın ona çətin olduğunu söylədi. Məlum olduğu kimi, 2008-ci il dekabrın 23-də Prezident şəhər və rayon mərkəzlərində olan binalarda lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Bakı və digər şəhərlərdə yüksək mərtəbəli binalardakı liftlərin işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Bəs görəsən, Sarayeva küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokundakı lift problemi niyə həllini tapmır? 108 ailənin yaşadığı 8 bloklu bina 1977-ci ildə rabitə işçiləri üçün 110 saylı mənzil tikinti kooperativi tərəfindən tikilərək istifadəyə verilib. Kooperativin hazırki sədri Qüdrət Salahovun sözlərinə görə, tam yararsız vəziyyətdə olan liftin düzəldilməsi üçün dəfələrlə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinə, Bakı Lift İdarəsinin Xətai rayonu üzrə şöbəsinə və digər qurumlara rəsmi müraciətlər olunub. Hər dəfə də aldıqları cavablar eyni məzmunlu olub. Bina 110 saylı mənzil tikinti kooperativinin balansındadır və hər hansı nasazlıq da həmin kooperativ tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Kooperativ sədri isə deyir ki, lifti düzəltməyə vəsait yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ənvər Quliyev bina sakinlərinə təklif edib ki, sözü bir yerə qoyub binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsinə dair razılığa gəlsinlər. Yalnız bu halda liftin təmiri dövlət hesabına ərsiyə gələ bilər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov da Ənvər Quliyevin təklifini yeganə çıxış yolu kimi dəyərləndirir. O hesab edir ki, binadakı lift problemi yalnız binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsi ilə həllini tapa bilər.
Kooperativ özünü idarə edən bir təşkilatdır. Onların həmin bina ilə bağlı bütün mübahisələri, bütün çatışmazlıqları kooperativ üzvləri həll etməlidir. Doğrudan da bunun dövlətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Xidmətlə bağlı məsələləri verə bilərlər icra hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinə.
Deyən Namizəd Səfərov bununla da prezidentin ayırdığı vəsaitdən 14 ildir bəxti qıfıllanmış liftin də düzəldilməsinə pul ayrılmasını mümkün sayır. İndi ümid qalıb Sarayeva küçəsindəki 3 saylı binanın lift sardan əziyyət çəkməyən digər bloklarında yaşayan sakinlərə. Çünki sakinlər binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansını keçməsi ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bunun sağcısını 14 ildir lift sardan əsl cəhənnəm əzabı yaşayan 5-ci blokun sakinləri çəkir.
Bu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajı idi. O, liftin işləməməsi ucubatından əziyyət çəkən sakinlərin problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Radio Forma bir dinləyicidən şərh gəlib. O, bir müddət əvvəl rejissor Ayaz Salayevin yeni çəkdiyi İhram filminin senzuraya məruz qalması ilə bağlı söz-söhbətə öz münasibətini bildirir.
Əsgərin filmdə ağlamasına irad tutan dırnaq arası patriotumuza bir sözüm var. Sovet dövründə çəkilmiş bütün filmlərimizdə millətimizin olmazın dərəcəni alçaldan, mənəviyyətini təhqir edən, heç bir həqiqətə uyğun olmayan faktlar nə üçün onunla rahat edilir? Daim teleekranlarda onların gözümüzə soxulan hissələrini qarşılasalar yerinə düşməzmi? Xalqımızın qəhrəman oğlu Həzərslanov çəkilmiş filmdə rejissorun məharəti və aktorların yüksək professionallığı rolları ifa etmələri insanın valeyidir. Lakin filmdə Həzərslanovun heç bir rus generalını təkrarlanmayan qeyri-adi qəhrəmanlıqları görmürük. Onun qardaşı ilə söhbəti tamamilə yersiz, lakin məqsədlidir. Həzmin formalaşmasında Mehman Darova, Şıxlinskini və onlarla qəhrəman generallarımızın sanki heç bir təsiri olmayıb. Hətta o güya qorxaq evlad yetirən ailənin üzvüdür. Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçılasın və heç bir Ayaz bəy zamanəmizin kino sahəsində ən yüksək şəxsiyyətdir. Onu dərk etmək üçün əvvəlcə ona çatmaq lazımdır. Sağ olun, hörmətlə Tofiq Təqaüdçü 80 yaş.
Bununla da Burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...2009-cu il sentyabrın 22-sində Azərbaycanın ilk peşəkar kino rejissoru sayılan Səməd Mərdanovun 100 yaşı tamam oldu. Ancaq o özü bu 100-ün heç 30-unu da qeyd edə bilmədi. 30-un tamamına 1 ay 17 gün qalmış amansız xəstəliyin qurbanına çevrildi. Bütün gücünü toplayıb Kəndlilər filminin çəkilişini tamamladı. Montajın dəqiq ardıcıllığını yazaraq, onu sevənlərin yalvarışlarına baxmayaraq bu dünyadan köç etdi. Azadlıq Radiosunun iz proqramı Azərbaycanın ilk peşəkar rejissorunu, həm də ilk səsli filminin rejissorlarından birini 100 illik yubileyində anmaq qərarına gəldi və Ölülər və Ölümsüzlər radiodastanını hazırladı. Kino rejissor Ayaz Salayev və kino tariximizin araşdırıcısı Aydın Kazımzadə bu işdə yardımcımız oldu. Verilişdə həmçinin kinoşünas Nazim Sadıxovun 1988-ci ildə çapdan çıxmış Azərbaycan kino rejissorları kitabında Səməd Mərdanova həsr edilmiş o şirkindən fragmentlər səslənəcək.
Bəlkə biraz keçmişə qayıdaq Ayaz bəy. İlk səsli bədii Azərbaycan filminin rejissoru olub, deyil mi Səməd Mərdanov?
1936-cı ildə Mavi Dənizin Sahilində filmində iki rejissor olub. Rus rejissoru Boris Barnet və Səməd Mərdan. Bu film haqqında mən maraqlı bir şey söyləmək istəyərdim ki, və bununla biz mənə elə gəlir ki, fəxr eləməliyik və əfsuslar olsun ki, bu o qədər də geniş yayılmır. Ümumiyyətlə, Mavi Dənizin Sahilində filmi bir çox yerlərdə, məsələn, Azərbaycan kinosunun şah əsərləri, görkəmli əsərləri sadalananda bu filmin adı çəkilmiş. Mən sizə indi bir şey söyləyeyim. Mən bu məlumatı dəfələrlə demişəm və əfsuslar olsun ki, yəni həmişə də deyəcəm. Deməli, 1995-ci ildə Moskvada Kinoveçski Zapiski adlanan bir çox nüfuzlu bir nəzəri toplu var və bu toplu dünyanın ən görkəmli, ən nüfuzlu, ən belə səviyyəli kino tənqidçilərinin, kino nəzəriyyəçilərinin və tarixçilərindən bir sorğu keçirdilər. Deməli, onların dünya kinosunun 10 ən gözəl əsəri, dünya kinosunun 10 ən gözəl əsəri və bu sorğuda, bu topluda Mavi Dənizin Sahilində 5 siyahıya düşüb. 5 siyahıda mən indi sizə bunu deyim. Adriano Apra, İtaliyanın məşhur tənqidçisi və nəzəriyyəçisi. Sonra Jean Duché, Fransanın ən böyük və maraqlı nəzəriyyəçilərindən biri. Naum Kleiman, Rusiya. Marcel Martin, ən məşhur kino nəzəriyyəçisi. Və nəhayət Bernard Eisenschütz, Fransanın ən məşhur nəzəriyyəçilərindən biri. 5 siyahıda təkrar edirəm, dünya kinosunun ən böyük əsərləri, yəni o dünya kinosu ki, orada Fellini var idi, məsələn də Charlie Chaplin var, yəni bu Fellini kimi, Antonioni kimi dahilər var. Bu siyahıda bir Azərbaycan filmi də, 5 siyahıda bu Azərbaycan filmi də var, daxil edilmişdir. Çünki həqiqətən də Səməd Mərdanov və ondan, yəni bu faktasını bir şey demək istəyərdim ki, Səməd Mərdanov həqiqətən də mənə elə gəlir ki, Azərbaycan kinosunun ən maraqlı və demək olar ki, faciəvi bəlkə də adlardan biridir. Çünki o, məsələn, belə bir adam Fransa kinosunda var idi, Jean Vigo. Cəmi bir tam metrajlı, bir də orta metrajlı bədii film çəkib, Atalanta və Əxlağa görə sıfır. Çox tezliklə, yəni, cavan vaxtında dünyasını dəyişib və əfsanə kimi qalıb. Mənə elə gəlir ki, Səməd Mərdanov da Azərbaycan kinosunun bu cür belə bir əfsanəsi qala bilərdi. da cavan vaxtında dünyasını dəyişib. O da demək olar ki, bir film yarım çəkib. Çünki Mavi Dənizin sahilində bunlar birgə çəkiblər. Paris Bartendan sonra Kəndlilər filmini çəkib və ondan sonra dünyasını dəyişib. Və bu da Səməd Mərdanov da Azərbaycan kinosunun belə bir əfsanəvi qəhrəmanıdır. O həqiqətən çox maraqlı rejissordur. Səməd Mərdanov, məsələn, onun istedadı tam açıla bilseydi, o filmlər çəkə bilseydi, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan kinosu da, Azərbaycan kinosu bəlkə başqa yolla inkişaf edərdi.
Səməd Hacı Haşimoğlu Mərdanov 1909-cu il sentyabrın 22-sində Tiflisdə doğulmuşdu. Çox uşaqlı ailənin son beşiyi idi. Tez-tez xəstələndiyi üçün ham üstündə əsirdi. Lap kiçik yaşlarından oxumağa başlamışdı. İlk oxuduğu jurnal Mirzə Cəlilin Molla Nəsrəddin dərgisi. İlk baxdığı səhnə əsəri yenə Mirzə Cəlilin Ölülər oldu. Cəlil Məmmədqulzadə ailə dostları idi. Hacı Haşimin qonaqlı qaralı evi istər Tiflisdə, istərsə də sonradan köçdükləri Bakıda şair Əliqulu Qəmküsarın, Molla Nəsrəddinçi Ömər Faiq Nemanzadənin, Şərqi Rus qəzetinin naşiri Məhəmməd Ağa Şaxtaxtlının, publisist Eynalı Sultanovun, yazışı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hər zaman gedib gəldiyi bir məkan idi. Səməd belə bir mühitdə böyüyüb formalaşırdı. Üstəgəl iki qardaşı Mustafa və Mərdan aktyor idilər. Mustafa bu sənəti sona can atmadı. Azərbaycan teatrının ən görkəmli aktyorlarından oldu. Xalq artisti adına layiq görüldü. O olmasın bu olsun filmindəki Həsən bəy obrazı ilə ölməzlik qazandı. Mərdan sonralar aktyorluğu başqa sənətə dəyişdi. Əməkdar inşaatçı kimi şöhrətləndi. Elə üç qardaşın üç bacısı da teatr aşiqləri idilər. Ona görə də gözünü açandan sənət dünyası ilə dövrələnən Səməd hansı sənət seçməli idi ki? Qardaş bacılar da Səməd aktyor görmək istəyirdilər. Ancaq Səməd o vaxtların deyimi ilə dumanlı şəkillər sənətini seçəsi oldu. Ölülər və ölümsüzlər, dinlədiyiniz dastan belə adlanır. O, Azərbaycanın ilk təhsilli kino rejissoru Səməd Mərdanovun əziz xatirəsinə həsr olunub.
Əvvələ Səməd Mərdanovun bu illəri 100 yaşı tamam olur. Bu bizim üçün böyük bir fəxirdir. Ona görə ki, o Azərbaycanın ilk professional kino rejissorudur. Azərbaycanın ilk milli rejissoru Abbas Mirzə Şərifzadədir. Bax, bu iki şəxsiyyətlər rejissorluq sahəsində tarixə düşüblər. Yəni, Azərbaycan kinosunun tarixinə düşüblər. Qaldı Səməd Mərdanov özü anadan olub Tiflisdə. Mərdanovlar ailəsi məşhur bir ailədir. İncəsənət adamları çıxıb buradan bu ailədən. O cümlədən də Səməd deməli orta məktəbi qutarandan sonra kinematoqrafçı olmaq arzusu ilə Moskvaya gedir. O kinematografiya institutu o vaxtı texnikum idi, sonradan oldu institut və orada təhsil aldığı illərdə müəllimlər baxıb görürlər ki, bu qeyri-adi bir istedada malik bir insandır və təsadüfü deyir ki, Meyer Holt kimi böyük bir şəxsiyyət, böyük bir rejissor onu dəvət edir teatrına və o teatrda Meyer Holt özü inqilabi tərzdə tamaşalar qoyurdu və ekranda ilk dəfə olaraq o tamaşalarda ekrandan istifadə edirdi və həmən o ekrandan istifadə eləmək üçün də Səməd Mərdanovu dəvət eləmişdi. Səməd Mərdanov ona kömək edirdi və ondan sonra Moskvada görürlər ki, bu çox bir istedadlı insandır və 33-cü ildə bizim kinostudiyanın rəhbərliyi ona bir sənədli film verir, Köçərlər və o çəkir bu filmi. Çəkəndən çox istedadlı bir insan olduğuna görə filmin özü də maraqlı. Çox təəssüf ki, bu film qalmayıb. Ondan sonra Moskvada o təhsilini qutaranda 35-ci ildə və bunu deməli iki studiya Mecra Bonfilm Moskva və Azərfilm Bakı. Bunlar bir yerdə ilk səsli filmi çəkməyə qərarlaşdırırlar. Bədii filmi. Ona görə ki, Azərbaycana səsli film gec gəldi. Rusiyada artıq var idi, əvvəllər də var idi və bu ilk bədii film. Sənədli filmlərdə müəyyən səslərdən istifadə olunurdu. Amma bu bədii film üçün bu iki studiya birgə işləyirdi. Boris Barnett kino rejissor, məşhur rejissordur. Onu dəvət eləyəndə bu filmi çəkməyə, o da dəvət elədi Səməd Mərdanovu. Ona görə ki, artıq Səməd Mərdanov məşhur idi Moskvada, həm də Bakıda. Və Səməd Mərdanov bu filmin üzərində işlədi onu ilə bir yerdə. İkinci rejissor olmağına baxmayaraq demək olar ki, tam hüquqlu rejissor idi Boris Barnett-lə. Mən söhbət eləmişəm o filmin deməli iştirakçıları Nikolay Kruçkovla, sonra aktrisa, o Maşanı oynayan aktrisa ilə Moskvada söhbət eləmişəm və bunlar deyirdilər ki, Səməd Mərdanov məşqləri aparanda və çəkilişləri aparan günlərdə biz bayram edirdik. Ona görə ki, həddindən artıq çox savadlı və çox da gözəl rejissor idi. Filmdə elə momentlər var ki, o Boris Barnett'in ağlına gələn iş dördü. Çünki bu bir milli koloritlə bağlı idi. Və həmən o anları Səməd Mərdanov edirdi. Orada Yusifin ayağına tişan batır, ayağı axsiya-axsiya gedir yoldaşının yanına və həmən o axsadığı vaxtda orada klarinetdə Azərbaycan gözəl bir oyun havası çalınır. Bax, bunlar filmə bir şokluq getirib gəlirdi.
Barnett deyirdi ki, filmdəki bəzi tapıntılar Səməd Mərdanova xas özəlliyidir. Həm də bunları Səməd bəyin ölçü hissi ilə həll edərdi. Bir sıra ciddi və mürəkkəb epizodları, o cümlədən milli musiqi ilə bağlı olan, eləcə də Yusif ilə Alyoşanın gəmidəki epizodlarını Səməd mənsiz çəkmişdi. Çox xoşuma gələn Yusifin şikayətinin monologunu da Səməd tam müstəqil işləmişdi. Barnett yazırdı, əzizim Səməd, indicə sənin istedallı və səmimi filminə tamaşa etdim, ürəkdən sevinirəm. Ayrı-ayrı epizodlar adamı vale edir, montaj əməliyyatını bir də apar, sabah müəssəl yazaram, öz Barnettin. Nazim Sadıqovun Azərbaycan Kino Rejissorları kitabından.
Mənə elə gəlir ki, Səməd Mərdanovdan dərs almadılar. Onun filmlərindən öyrənmədilər. Kəndilər filmi baxmayaraq ki, orada yanlış siyasi ideyalar var, məsələn, Musavata qarşı nəsə orada şeylər var. O, bilirsiniz, o elə şeyləri bağışlamaq lazımdır. Çünki Rus kinosunda da, məsələn, Davjenkan Torpaq filmi, Eisenstein filmləri, siyasi ideyalar yanlışdır, yəni, totalitari. Amma əslində bunlar böyük şahəsərlər. Bu baxımdan Kəndilər filmi də o üçün filmdir. Onu da deyim ki, Səməd Mərdanov böyük rejissor, dünya nəinki kinosunun, dünya mədəniyyətinin ən belə mühüm figurlardan biri, o şəxslərdən biri olan Sergey Eisenstein'in tələbəsi olub. Və Kəndlilər filmi onu göstərir ki, o həqiqi onun tələbəsi olub. O başa düşürdü, o nə deyirdi. Yəni, Kəndlilər filmi göründüyündən daha dərin bir əsərdir. Orada, məsələn, həyatı dərindən göstərmək, həyatı bir əfsanəvi bir proses kimi göstərmək cəhdi görünür. Məsələn, orada göydə bulutlar əfsanəvidir, yerdə öküzlər əfsanəvidir. Ümumiyyətlə, qəhrəmanın özü Göydəmir, o həm aşıqdır, həm cəngavərdir, yəni belə bir əfsanəvi personajdır. Yəni belə bir mif, necə ki, onun müəllimi Eisenstein hər bir konkret adamda, hadisədə onun tarixi əzəllərini də görürdü, tarixi köklərini də görürdü. Səməd Mərdanov da o cür, o öz filmlərində dünyanı o cür təsvir edirdi. Azərbaycan kinosunun bəlkə ən maraqlı epizodlardan biri atışmaya keçən toy səhnəsi ki, toy epizodu ki, sonra atışma ilə
nəticələr. Deyilər, o çox maraqlı bir səhnədir.
Bəli. Bu epizoda görəndə biz görürük ki, məsələn, Tofiq Tağzadə 7 oğlu istərəm filmini çəkəndə kimə əsaslanırdı, məsələn, onu da biz görürük. Yəni, bu baxımdan, yəni, Səməd Mərdanov Azərbaycan kinosunda o vaxt hələ hər şey püxtələşirdi, formalaşırdı. Azərbaycan kinosu demək olar ki, hələ o formalaşmadı. Və onun milli dili, ifadə vasitələri formalaşdırmaq və Səməd Mərdanovun göstərdiyi yolla getsə bəlkə daha maraqlı olar.
Ayaz Bey, elə soruşmaq istəyirdim ki, 30-cu illərdə gəldi Səməd Mərdanov kinostudiyaya. Necə bir mühitlə qarşılaşdı? Nələr vardı?
Deyilənə görə bu sayələrdir. 30-cu illər məlum məsələdir. 30-cu illər SSR-in tarixində, o cümlədən kinonun tarixində məhv edici illər idi. İş ondadır ki, o vaxt hər şey mərkəzləşmişdi. Təbii ki, imperiya idi və bütün güc Mosfilm kinosu studiyasına, Rus kinosuna verilirdi.
Və ona görə də Səməd Mərdanov sonradan bir xeyli müddət film çəkmir. Film çəkməyəndə bəhtə qalırlar ki, bu niyə görə belə edir? Sən demə bu, hər filmi götürüb çəkmək istəmirmiş. Ölüləri istəyirdi çəksin. Və ölülərin üstündə işləyirdi. Cəlil Məmmədquluzadənin ölüləri. Burada onu çağırır kinostudiyanın rəhbərliyi və məcbur edirlər onu ki, sən Kəndliləri çəkməlisən. Tarixi inqilabi filmi. O bunu çəkmək istəmirdi. Amma məcburi şəkildə onu verirlər o ssenarini və o ssenaridə çoxlu düzelişler gelir. Midivani yazmıştı o vaxt onu. Ve filmin çekilişi prosesinde hatta mecbur edirlər ki o değiştirsin kadrları. Yani onun taksiri yok idi. Yani ki Moskvanın gösterişiyle ora əlavələr gedirdi. Misal üçün müsavatın əleyhinə sözler yazılırdı orada. Ve başka meseleler var idi ki filmden atılır hansı ki bizim xeyrimizədir. Ve ora daxil olunurdu. Bolşeviklərin xeyrinə olan sözler əlavə olunurdu. Buna baxmayaraq Səməd Mərdanov bu filmi çekir ama başa çatdıra bilmir çünkü ağır bir vəziyyətdə olur ölüm ayağında ve axırıncı son çekilişleri xərəydə getirib gəlirlər onu deməli çekiliş meydançasına. Demək olar ki film çekilib qutaranda o rəhmətə gedir.
Onun ən böyük arzusu Ölülər filmini çəkmək idi. Özü də Cəfər Cabbarlının yazdığı ssenari üzrə. Deyilənə görə filmin ayrı-ayrı epizodlarını, müəyyən detalları hətta xəyalə götür-qoy dedirmiş. Ancaq bunu ona çox görürlər. O vaxtların deyimi ilə inqilabi keçmişimizdən bəhs edən kəndlilər filmini çəkməyə məcbur edirlər. O, amansız xəstəliyə yaxalandığına, son çəkilişlərə xərəklə gətirilməsinə baxmayaraq, bu işin ötəsindən bacarıqla gəlir. Kəndlilər filmi indi Qızıl Fotda qorunur.
Ümumiyyətlə, milli kinematografiyalara heç nə verilmirdi, onlardan da heç nə tələb olunmurdu. Belə deyək də, fikir verən yox idi onlara. Ona görə onlar ideologiya baxımından daha nisbətən demək olar ki, orada o yanlış şeylər azdı, milli kinematografiyalarda nisbətən. Çünki az şey tələb edirdilər, az şey də verilirdi. İnkişafa çox diqqət ayrılmırdı milli kinematografiyaların inkişafına. Amma Moskvada o vaxtlar, 30-cu illərdə Dövlət Kino, Qoskinonun sədri var idi, Boris Shumyatsky adında, sonralar güllələndi. O istəyirdi ki, Rus kinosunu, Sovet kinosunu Hollywood standartları ilə inkişaf eləsin. Yəni, içinə sonralar Rumıniya kinematografiyası, Çauşesku dövründə Rumıniya kinematografiyası məhz o yolla getdi. Yəni, zahirən Hollywood standartları, Hollywood janrları, Hollywood, amma daxilən milli və totalitar ideyalar. Belə deyək də. Shumyatsky təxmini ki, onu belə bir şeyə çevirmək istədi. Ona görə də 30-cu illər Sovet kinosunun tarixində çox mürəkkəb, bəzən şah əsərlərdə yaranır, amma əsas etibarilə totalitar ideologiyasının bir abidə əsi kimi qaldı. Rus kinosunda.
Bəs Azərbaycan?
Azərbaycan kinosu çox az film, mən deyirəm. Milli kinoda inkişafına çox az.
Amma Cəfər Cabbarlı vardı.
İnkişafına, ona görə də mən deyərdim ki, bu 30-cu illərdə götürsək və Rusiyada çəkilən filmləri götürsək ki, görək ki, nə qədər orada dəhşətli ideyalar var. Bu baxımdan 30-cu illə Azərbaycan kinosu çox layiqli, ləyaqətli, yəni toya getməliyiz də belə deyək. Bu baxımdan çox belə ləyaqətlidir. Burada utanmaq bizə utanmaq biz utanmaya da bilərik və ilk növbədə Səməd Mərdanova görə. Ona görə bu baxımdan mənə elə gəlir ki, mən Səməd Mərdanov Azərbaycan kinosunun bəlkə ən mühüm şəxsiyyəti kimi görürəm, ən mühüm. Bilirsiniz necə? Mən onu təbii ki, tanımırdım, o çoxdandan dünyasını dəyişib, belə bir qeyri-rəsmi bir şey deyə bilərim ki, mənə elə gəlir, həm onun filmlərinə baxanda məndə belə bir hissiyat var ki, biz ondan eyni bir hava ilə nəfəs alırıq.
Səməd Mərdanova amansız xəstəliyə yaxalanmasaydı o vaxtlar. Repressiya maşınına tuş gələ bilərdimi? Onu əzə bilərdimi repressiya maşınına?
Bəli, təsadüfən ki, 39-cu ilə qədər qaldı, o başqa məsələ. Mən bilirəm, şayələr gəzirdi, mən dəqiq bilmirəm, onu, yəni məsuliyyətsiz olardı onu demək. Amma şayələr gəzirdi ki, onun həmkarları, kollegaları paxıllıqdan onu bu xəstəliyə saldılar. Mənə çox maraqlıdır, bundan kimsə məşğul olsaydı, tədqiqat aparsaydı və bilinsəydi ki, amma şayə kimi kinostudiyada bu gəzirdi ki, onun 30-cu illərdə onun həmkarları onu, yəni paxıllıqdan bilə-bilə xəstəliyə salırlar və s. və s.
Valla onu demək olmaz. Ona görə ki, bizim kinostudiyadan repressiya gedən mən elə bir adam tanımıram. Hətta elə olub ki, dolaşdırırlar adamları, amma yenə də gedən olmayıb. Sadəcə olaraq mən arxivdən bir sənət tapdım. Bu sənətdə etibar olunmayan adamların siyahısı. Və o siyahı kinostudiyanın təhlükəsizlik komitəsindən məktub gəlmişdi kinostudiya. Kimləri etibar olunmur. Yəni ki, xarici adamlara aid idi. Bu, biz adamlarımıza yoxdur. yox. Və onların böyük bir siyasi tutulu verilmişdi Təhlükəsizlik Komitəsinə ki, bunlara etibar eləmək olmaz. Bunların içərisində polyaklar var idi, almanlar var idi, norveç var idi, cürbəcür ruslar, yahudilər var idi. Hətta Məmməd Əlili var idi burada, çox qəribə də olsa. Məmməd Əlili ona görə ki, özü Təbrizdən idi deyə. Bu da düşmüşdü siyahıya, etibarsız adamların siyasına. Bilirsiniz, çox belə faciəli bir şeydi bunlar hamısı. Ona görə də mən o siyahını oxuyanda çox təəccüb elədim ki, yəni insanların xəbəri olmadan onların arxasında artıq Damokl qılıncı başların üstündə dayanmış. Amma elə bir məni gəlir ki, Səbət Mərdanov yaşayacaqdı, işləyəcəkdi.
Tiflisdəki qayğısız uşaqlıq illəri sona yetir. Ailə Bakıya köçəsi olur. Səməd orta təhsilini Bakıda tamamlayır. Onda yeni-yeni istedadlar açılır. Dilinə görə klassiklərin əsərlərini dərindən öyrənən Səməd, onların əsərlərini hətta rubailəri bilə rus dilinə tərcümə edirmiş. Rus dilindən başqa gürcü, fars, həm də fransız dilini bilirmiş. Səməd gözəl tarçalarmış. Hətta tarın böyük simfoniyalarda səslənməsini arzularmış. O, tarda improvizələr edər, xüsusi musiqi parçaları çalarmış. Çaldığı improvizələrə ad da qoyurmuş. Məsələn, Arazın ləpələri çalınarkən bütün dostları özünü Araz çayının sahilində hiss edərmişlər. Səməd sonralar oxuyacağı kinematografiyanın sonunda da bu improvizələrini davam etdirirmiş.
Səməd Mərdanovla bir vaxtda Moskvada təhsil almış sənətşünaslıq doktoru mərhum Adil bəy Qazıyev söylüyürdü ki, biz həmişə Səmədin görüşünə tələsərdik. O bizə şeir oxuyardı, müxtəlif əsərlərdən monoloqlar söylərdi. Səmədin şirin söhbətlərinə hey qulaq asardıq. Bəzən də heç özü bilmədən ona şarjlar çəkərdik.
Cavan getdi. 1909-cu il, 1939-cu il. Cəmi 30 il yaşadı. Amma Azərbaycan kino tarixində silinməz iz qoydu. Üstündən uzun illər keçəndən sonra bu film Fransada, Nant şəhərində beynəlxalq festivalda retrospektiv baxışda keçiriləndə Azərbaycan filmlərinin retrospektiv baxışında bu film haqqında fransızlar baxıb demişdilər mütəxəssislər. Eta şedevr, yəni bu şedevr filmdir. Bunun əvəzi yoxdur. Doğrudan da Azərbaycan kinosunda çox belə qızıl hərflərlə yazılmış kəndlər filmi, baxmayaraq ki, tarixi inqilabi filmdir. Amma sənət əsəri kimi bunun əvəzi yoxdur. Bax, Səməd Mərdanov qısa ömrü ilə, bax, beləncinə o iz qoydu Azərbaycan kinosunda.
Onun həyatı barədə Ayaz bəy nələr söyləyərsiniz? Məsələn, onun 3 şəhərdə yetişib Səməd Mərdanov, doğulub Tiflisdə, Bakıda yaşayıb.
Bəli, onun şəxsi həyatından çox sözün düzü, sözün açığı o qədər də mənim, yəni mən onun yaradıcılığının mütəxəssisi deyiləm. Şəxsi həyatından bircə məlumdur ki, o Mustafa Mərdanovun qardaşı.
Qardaşı idi.
Bəli, mən ümumiyyətlə kinoda kiminsə məsələn şəxsi həyatı ilə o qədər də maraqlanmıram. Məni maraqlandıran yaradıcılıq olur və sər. Çünki ümumiyyətlə o da maraqlıdır. İndi ümumiyyətlə kino tarixi tənqiddən daha mühümdür. Hamını məhz faktlar maraqlandırır. İndi dövr elədi ki, həqiqətən də onun şəxsi həyatı ilə maraqlanmaq lazımdır. Kimsə olmalıdır, tapılmalıdır. Gerçi amma indi mən heç belə bir sizə məsləhət də verə bilmərəm. Kimisə adını çəkə bilmərəm ki, onun haqqında nəsə bilir.
Onun bədxahları da vardı. İstedadlı adamın kölgəsini qılınçlayan bir xəbis hər zaman olur. Ancaq onu sevənlər daha çox idi. Birini sizə açıqlayayım. Uzun-uzun illər öncə tali ilə gətirdi ki, mən görkəmli rejissor Ağarza Quliyevin oğlu Səmədlə bir yerdə çalışası oldum. Söhbətlərin birində o adının niyə Səməd olduğunu tarixçəsini danışdı. Sən demə 1939-cu ildə doğulan bu jurnalist həmkarımın adı həmin ildə dünyasını dəyişmiş Səməd Mərdanovun xatirəsinə qoyulmuş. Səməd Quliyev atasının ölənə qədər dostunu unutmadığını, hər zaman ondan danışarkən göz yaşı tökdüyünü söylədi. Arzu müəllim dostunun xatirəsini o qədər əziz tuturmuş ki, digər oğlunu eynən Səməd Mərdanov kimi rejissor etmək istəmişdi. Ona Səmədin oxuduğu İttifaq Kinematografiya İnstitutunda təhsil vermişdi. Nə yazıq ki, yenicə müstəqil fəaliyyətə başlayan həmin gənc kino çəkilişinə getdiyi Odessa'da faciəli şəkildə həlak olmuşdu.
Deyirlər ki, Kəndlilər filmin toy epizodu çəkilən gecə studiyanın həyətində xüsusi bir canlanma vardı. Səməd bu mürəkkəb epizodun çəkilişini qəsdən axıra saxlamışdı. Müzik Epizodun çekilişi başa çatmışdı. Ancaq filmi çeken qrupda dediyimiz əhval ruhiyyət davam edirdi. Hamı elə bir vəcdə gəlmişdi. Bu böyük işdən sonra heç kim evə getmək istəmirdi. Sanki hamı epizodun ardının çəkilməsini gözləyirdi. Səməd özü də qəribə bir həyəcan keçirdi. O həmşəkindən də artıq hazır cavab, şən və zarafatçıldı. Epizodun çəkilişindən razı qalmışdı. Studiyanın həyətində yanan projektorlar sönmək üzrə idi. Aktyorlar adət üzrə çəkilişdən sonra ona yaxınlaşdılar. Axı Səmədə çox hərəkət etmək, tərpənmək qadağan olunmuşdu. O kresloda əyləşmişdi. Dizləri damalı pledlə örtülmüşdü. Çəkilişə də elə buradan, əyləşdiyi yerdən rəhbərlik edirdi. Dostları onun son günlərini yaşadığını bilirdilər. Səməd özü də bunu duymuşdu. Ancaq Nikbindi. Zəif şahlar altında Ülfət rolunun ifaçısı, həmin gün xüsusən qayğılı görünən Səmədin ömür yoldaşı Tamara İskəndərova dekorasiyalardan ayrılıb ona yaxınlaşdı. Bunu hiss edən Səməd gəldə ayağa qalxdı. Bu onun axırıncı qalxması oldu. O qəribə, pak nəfəs və ahənglə bir az da riqqətə gəlmiş kimi hamıya tanış bayatını belə söylədi. Qızıl gül olmayaydı. Saralıb solmayaydı. Nə xəstəlik, nə ölüm. Heç biri olmayaydı. Bir neçə gündən sonra 1939-cu il avqust ayının 6-sında Sübcanı böyük gələcəkli kino rejissorunun yaradıcılıq eşki ilə vuran qəlbi həmşəlik dayandı.
Ölülər və ölümsüzlər dastanı burada bitdi. Azadlıq Radiosunun news proqramında bu dastanı söyləməkdə bizə yardımlarına görə kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadəyə, rejissor Ayaz Salayevə təşəkkürlərimizi bildirir. Kinoşünas Nazim Sadıxova, Tanrıdan rəhmət diləyirik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.